kan åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev. Det vi i dag påbegynder et nyt studie i Paulus' breve til menigheden i Thessaloniki. Og de to breve, det er breve, som omhandler de sidste tider. Vi finder ikke i Paulus' skrifter breve, der er mere fokuseret på Jesu genkomst. Faktisk så fokuseret, at 1. Thessalonikerbrev, der omhandler hele 26% af versene de sidste tider. Og ydermere, hvis man ser i 1. Thessalonikerbrev i det sidste vers i hvert kapitel, så omtaler det noget, der har at gøre med de sidste tider. I 2. Thessalonikerbrev bliver det endnu vildere, om du vil. For her er det hele 40% af brevet, som omhandler de sidste tider. Der er det ikke nødvendigvis det sidste vers, som specifikt taler om de sidste tider, men det er kapitlet i sin helhed. I særdeleshed det første og andet kapitel direkte, og det tredje kapitel indirekte. Således at vi, når vi er færdige med de her 8 kapitler, ved, hvad det vil sige, at der kommer en bortrykkelse. Vi ved, hvad det vil sige, at de døde i Kristus skal opstå først. Vi kender til antikrist. Vi kender til det genopbyggede tempel. Vi kommer til at kende til Herrens dag. Men det er ikke kun rent teologisk. For når Paulus skriver til menigheden i Thessaloniki, så skriver han i særdeleshed til dem rent praktisk. Så det her er ikke så meget en teologisk udlægning af eskatologien, som det så fint hedder. Det betyder de ting, der omhandler de sidste tider. Men det er mere en praktisk tilgang til, hvordan at du og jeg bør leve i lyset af, at vi lever i de sidste tider. Og det tror jeg, vi gør. Når vi ser statens Israels genoprettelse i 1948, så ved vi, at tiden er nær. Og når vi ser den verden, vi lever i, så ved vi, at der ikke er længe igen, før Jesus kommer og henter sine hjem til sig. Men hvordan skal vi leve i lyset af alt det? Det er det, som vi vil lære, blandt andet her i 1. Thessalonikerbrev. Inden vi påbegynder selve brevet, så er der nogle ting, vi kan observere. Det er, at til forskel fra et andet af Paulus' breve, som vi har gennemgået her, nemlig brevet til Efeserne, til menigheden i Efesus, som var højt teologisk og meget, hvad skal vi sige, teoretisk måske, så bliver brevet til menigheden i Thessaloniki langt mere praktisk. Derudover så ser vi, at der er ingen gammeltestamentlige citater. Der er måske koncepter fra det gamle testamente, som citeres, eller som henvises til, men der er ingen gamle testamentlige citater. Og så er det et uformelt og personligt brev, som Paulus skriver til menigheden i Thessaloniki. Hvis vi skulle inddele det første brev i, på en eller anden måde, og der er masser af måder, hvorpå vi kan gøre det her, så er kapitel 1-3, at Paulus ser tilbage på sin tid i Thessaloniki. Så kapitel 1-3 er et tilbageblik. I kapitel 4 og 5, der ser han derimod fremad mod Jesu genkomst. Ydermere kan vi inddele kapitel 1, sådan at vi siger, at det første vers, det er en indledning. Det er den klassiske måde at indlede et brev på, ikke alene i Bibelen, men på den tid, hvor man indleder med først og fremmest, hvem brevet er fra, dernæst, hvem brevet er til, og så en eller anden form for en hilsen. Dernæst ser vi i vers 2-10, at der er en bøn for menigheden. Og på græsk er de vers 2-10 en lang sætning. I dag der vil vi alene se på det første vers, for i det første vers er indhold en yderligere introduktion til brevet, således vi ved, hvem det er fra, hvem det er til, Og til dels også vil vi se på, hvorfor det er skrevet, og selvfølgelig de enkeltheder, der måtte være i verset generelt set. Der står i det første vers, at det er fra Paulus og Silvanus og Timotheus. Det er til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Noget være med jer og fred. Først og fremmest brevets afsender. Vi ser, at det første ord er fra. I gamle dage, før e-mailen blev opfundet, og før at vi brugte de elektroniske hjælpemidler, vi bruger i dag. Hvis nogen af os, der er her til stede, dengang skulle skrive et brev, så vil vi begynde med, kære Niels, jeg håber, du har det godt, og at alt går godt. Hvordan går det på dit nye arbejde? Bla 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 bla. Kærlig hilsen, Daniel. Det vil først være til sidst, at Niels i realiteten ville opdage, hvem brevet var fra. Og det er ikke så tit, vi modtager de gammeldags breve, men jeg ved da, hvis jeg gør det i ny eller næ, så det første, jeg gør, er, at jeg ser på bagsiden og håber på, at de har skrevet en afsender på. For således har jeg en forventning om, hvem har skrevet. Hvis nu, at brevet kommer fra nogen, jeg ved, der måske var fjendtlige over for mig, så ved jeg, hvad indstillingen vil være, hvis det kom fra en af mine nære venner, familie osv., så ved jeg, hvordan tonen i brevet forhåbentlig ville være. Derved har jeg en forventning om, hvad brevet indeholder. Det er klart i e-mails i dag, hvor de popper op på vores skærm, og det første vi ser, jamen det er, hvem de er fra, hvad emnet er, og hvad dato de er afsendt. Der har vi øjeblikkeligt alt det her. Det er ikke noget, som Microsoft eller Apple har opfundet. Det er noget, som stammer fra 2000 år siden. At det var fornuftigt at indlede et brev med, hvem det var fra, og hvem det var til, og så en hilsen. For på den måde så vidste de, om det her var fra Paulus, eller om det var fra Peter eller Johannes, eller en anden apostel. Så vi ved først og fremmest, at det her det er et brev. Der står, det er fra Paulus. Jeg ved godt, at som man i hvert fald vil sige på engelsk, at jeg prædiker til koret, når jeg fortæller jer, hvem at Paulus er. Vi ved jo formodentlig godt, at Paulus først hed Saulus, opkaldt efter den første konge i Israel. Han var af Benjamins stamme, ganske som Saulus var det. Men han var også romersk statsborger. Han forfulgte den kristne kirke med en ildhu, som man sjældent har set til. Han fik breve, således han kunne tage til Damaskus og forfølge de kristne der, men på vejen til Damaskus, der møder han den opstandne Jesus. Og Jesus gør så, at Paulus bliver blind, og Paulus må ind i Damaskus by, og der møder han en mand ved navn Ananias. Paulus får, som han senere kommer til at hedde, får kaldet til, at han skal gå ud og prædike evangeliet til hedninger. Og det begynder han at gøre, og det gør han rent praktisk ved at foretage flere missionsrejser. I hvert fald tre i alt, og vi kan sige en fjerde, hvis vi tager hans rejse til Rom med. I hvert fald det. Han er, efter at have afsluttet sin første missionsrejse, igen på vej, og denne her gang, der ved han ikke, hvor han skal hen. I det, han er i det, vi i dag kalder Tyrkiet, der ender han med at tro, at han skal videre rundt i Lille Asien, som det hed, men i virkeligheden kalder Gud ham til Grækenland. Og han sejler over fra det, omtrent det sted, hvor Trojas lå, over til Neapolis, og kommer til Neapolis og går lidt ind i landet og kommer til en by, som hedder Filippi. Den by, hvor i Paulus bliver fængslet, og han skriver senere brevet til menigheden i Filippi. Derfra rejser han videre af hovedvejen, via Ignatia, den ignatiske vej, og kommer til en ny by, Thessaloniki. Og fra den by, der kommer han derfra videre til Berøa, til Athen, og ender i Korint. Og rejsen går selvfølgelig derfra videre. Det er det, at han sidder i Korint, muligvis i år 51 efter Kristi fødsel, og han skriver det her brev til menigheden i Thessalonik. Når han skriver det her brev i år 51, så er det nok det kun det andet brev, som er en del af Bibelen, som han skriver. Det første værende brevet til menighederne i Galatien, og det andet brev, det her brevet til menigheden i Thessaloniki. Der er nogle årsager til, at han skriver det her brev. Årsagerne er, i det vi læser hele brevet, vil vi se de her årsager, en opmuntring til at fortsætte troens gode strid. Han opmuntrer dem altså til at fortsætte i den retning, de går. Det betyder, at det går godt i menigheden i Thessaloniki. Han vil også forklare dem nummer to om Herrens genkomst. Og nummer tre, så vil han give dem trøst midt i de forfølgelser, de gennemgik. Jeg vil ikke uddybe det her nærmere nu, for alt det vil vi se i det, vi gennemgår brevet. Paulus, han nævner sig selv først, for han er brevets egentlige forfatter. Men han nævner ikke sig selv alene, ud af høflighed over for de to rejsesvende, han havde, eller følgesvende, han havde, så nævner han yderligere to mere, Silvanus og Timotheus. De var to mænd, der begge var kendt af menigheden i Thessaloniki. Silvanus kender vi måske bedre som Silas. Det er ham, som vi læser om i Apostlenes Gerning. Og det er ham, som i det, at Paulus skilles med Barnabas, hvor Barnabas tager Markus med sig, så tager Paulus Silas med sig, og deres veje skilles, og Paulus rejser nu på sin anden missionsrejse. Så Silas er altså med ham. Timotheus, han var halv jøde, han var halv græker. Han kom fra et område midt i Lille Asien, det vi i dag kalder Tyrkiet, som hedder Lystra. Og Paulus, han tog ham også med på sin anden missionsrejse som en del af rejsefølge. I det, at de bliver smidt ud af Thessaloniki og er nødt til at flygte derfra, der sender Paulus ham på et eller andet tidspunkt tilbage dertil, for at se, hvordan går det. Forestil dig en verden, hvor man ikke har telefoner og e-mails. Og du har brugt et eller andet stykke tid i byen Thessaloniki. Du har mødt mennesker. Du har fået en kærlighed til de her mennesker. Du ønsker at vide, hvordan det går. Der er intet, der ligger pastorens hjerte nærmere, eller apostlens hjerte nærmere, end at vide, hvordan det går de mennesker, som han selv har været instrument i at se komme til tro. Så han sender Timotheus for at høre, hvordan det går. Det ser vi, læser vi om i kapitel 3, vers 2. Så afsenderen er først og fremmest Paulus. Han har med sig Silvanus og Timotheus. Hvem er så modtager? Det er til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Den her by Thessaloniki, hvad var det for en by? Jo, det er en by, som var og er beliggende i det nordlige Grækenland i provinsen Makedonien. Og den fungerede som hovedstad. Det er stadigvæk i dag Grækenlands anden største by, næste efter Athen. Du vil kunne sætte dig på et fly og flyve direkte fra København til Thessaloniki. Når det var hovedstaden i den her provins Makedonien, så kan vi antage, så må vi antage, at det er således en vigtig by. Så først og fremmest en vigtig by. Byen blev grundlagt oven på et sted, hvor der var varme kilder, og der tidligere havde været noget andet by, der hed Terma eller Terme. Og det sted, som byen nu, den nye by Thessaloniki, blev grundlagt, det gjorde den i 315 af en herrefører, der hed Kassander. Kassander var herrefører for Alexander den Store. Og Kassander havde været smart nok til at give sig med Alexander den Stores stege-halvsøster, således at han altså var i familie med Alexander den Store. Kassanders hustru hed Thessaloniki. Således at den her bog bliver den eneste i det nye testamente, som er på sin vis opkaldt efter en kvinde. Thessaloniki kaldte han altså byen og efter Alexander den Stores stedsøster. Og det er således for det første en vigtig by, og for det andet en historisk by. Den havde omkring 200.000 indbyggere. Det var rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker dengang. Så vidt jeg umiddelbart husker, så anslår man, at Rom i sig selv havde 1 million mennesker. Og hvis du tænker på, hvad du kender til Rom, og hvor vigtig Rom var, og at man siger, at alle veje førte til eller fra Rom, lidt afhængig af, hvem man spørger, så er 200.000 rigtig, rigtig mange mennesker. Det var en for det tredje stor by. For det fjerde, så var den handelscentrum. Vi har allerede rørt ved, at den ignatiske vej gik igennem den her by. Hvis du, skal du ikke gøre nu, men slår op på Google Maps og zoomer ind på Thessaloniki, det prøvede jeg selv at gøre for sjov, så kan du se, at der stadigvæk er en vej, der går igennem Thessaloniki, der står med græske bogstaver og vil se nogenlunde sådan her ud, at det vil være et O, D-O-S, det betyder vej, og så Ignatia. Den ignatiske vej går stadigvæk igennem Thessaloniki. Af EU-hensyn har man omdøbt vejen også, så den hedder E90. Så ved I det, hvis I nogensinde skulle komme til at farve. Man kan også stadigvæk se rester af den gamle ignatiske vej. Men i det at den her vej, som gik fra Byzantin eller Istanbul, Konstantinopel eller hvad mange andre navn den by har haft, og hele vejen over således, at man kunne komme i forbindelse med Rom, man skulle godt nok tage nogle andre veje, så blev det til en ekstrem vigtig handelsby, fordi den her vej gik direkte igen. Og det blev således for det fjerde til en rig by. Noget andet man kan gøre, hvis man er i Thessaloniki, ikke at jeg selv har været der desværre, men det er, at man kan stå der i byen og se lidt mod sydvest. Og mod sydvest i sådan mainland, Grækenland, hoveddelen af Grækenland, der vil man kunne se, at det kæmpe store, nærmest 3 kilometer høje bjerg Olympus tårner op. Og Olympus ved du måske fra din historieforskning i fordomstider, at det var her, at grækerne troede, at guderne boede. Det var således her, at guderne holdt råd. Og hvis man boede i Thessaloniki, så blev du hver dag mindet om, at der bor guderne. De guder vil tilbede. Det vil svare lidt til det, som de kristne senere gjorde ved, i, blandt andet her i landet, i mange større byer, har bygget domkirker. Og det er klart, at i sådan en by som Roskilde, hvor jeg selv til nærmestvis er vokset op, jamen der kan du fra 15-20 kilometer væk indimellem se Roskilde Domkirke. Og dit blik vil altid kunne fokuseres på det at huske, jamen det er der, vi går hen for at tilbede Gud. Endnu større grad havde det været der, at du ville se det kæmpe store bjerg Olympus tårne sig op ind over havet, der kun er havet foran, vel at mærke, og så tårner Olympus så op. Og du vil blive mindet om, hvem er det, vi dyrker. Det er således for det femte en afgudsdyrkende by. Vi ved altså, at det er en vigtig by, fordi det var hovedstad. Det var en historisk by, fordi Cassander grundlagde den i 315. Det var en stor by med 200.000 indbyggere. Det var en rig by, fordi den ignatiske vej gik igennem, så det blev et handelscentrum. Og ud over det, som jeg glemte at nævne, så var det en stor, stor havneby. Med en kæmpe, kæmpe naturlig havn. Så det var en rig by for det fjerde og for det femte en afgudsdyrkende by. Men du behøver ikke være nogen stor bibeludlægger for at se, at der ikke står, at det er til befolkningen i Thessaloniki, at det her brev skrives. Der står, at det er til menigheden i Thessaloniki. Så det er ikke til hele befolkningen, men til en del heraf. Til den her vigtige, historiske, store, rige og afgudsdyrkende by, så var der mennesker i den by, som var noget specielt. de var en delmængde af mængden. Og det var til den gruppe af mennesker, at Paulus skrev. Han kalder dem for en menighed. Menighed på græsk er ekklesia. Det er to ord, der er sat sammen. Ek betyder ud, og klesia er en afart af det græske ord kalæo, som betyder kald. Det kan du godt glemme, men det du ikke skal glemme, det er, at det betyder menighed. Det er de, som er kaldet ud fra noget, og som samles. Det er det, menigheden er. Vi er kaldet ud af noget andet, og vi samles. Kirken, det er ikke en social klub. Det er ikke bare en gruppe af mennesker, der har hørt et eller andet om Gud. Det er mennesker, som er kaldet væk fra noget. I det her tilfælde Thessaloniki. Og de samles om noget andet og noget større. De lever på en anderledes måde end resten af byen. De spekulerer ikke på, at vi bor i den største by i det her område. De spekulerer ikke på, at vi bor i en rig by. De spekulerer slet ikke på bjerget og Olympus. Deres tanker og deres fokus er et helt andet sted. Vi, en menighed i Hillerød, er kaldet ud af Hillerød. Vi er kaldet ud af den verden, som vi bor i. Og den verden, som vi lever i. Til at leve et anderledes liv. Det betyder, at hvis vi vil være en del af Guds kirke, en del af menigheden globalt set, jamen, så betyder det, at vi ønsker at leve vores liv efter Bibelen. Så betyder det, at vi ønsker at gøre de ting, der behager Gud, og ikke os selv. Tror du, at menigheden i Thessaloniki kunne sige, vi ved godt, at det behager Gud, at vi tilbeder ham og ham alene, men der er jo også guderne på Olympen. Sådan fungerer det. Når vi er anderledes, det er jo et fyord, om du vil. Når vi vokser op og går i skole og siger, ham derovre er han ikke lidt anderledes, så er det næsten fordi, at han er sådan en, vi bunden nok tør være sammen med. Og hvis vi er anderledes, hvis verden er nødt til at se på os som anderledes, hvis vi skal kaldes for kirken, så vil det også betyde, at andre synes, du er lidt mærkelig. Hvilke mennesker i deres sunde fornuft står før op en søndag morgen, hvor de ellers er fri, for at tilbede en Gud, de aldrig har set? Hvilke mennesker bruger deres tid og deres ressourcer økonomisk såvel som fysisk på en Gud, de aldrig har mødt? Hvilke mennesker ønsker at forme deres liv efter en 2-4.000 år gammel bog og sige, at det er manualen for, hvordan vi skal leve vores liv? Det er da mærkelige mennesker. Og hvis folk kalder dig mærkelig, hvis folk synes, du er anderledes, så er det nok et tegn på, at du muligvis er en del af kirken. Jeg siger ikke, at det at være mærkelig i sig selv betyder, at man er en del af kirken, men det er i hvert fald en begyndelse. Hvorfor er det, at de her mennesker, der bor i Thessaloniki, som er en menighed, overhovedet kan være en menighed? Jo, det er det næste, der står. Det er, fordi de er i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Der er en ting, jeg godt lige vil have, vi vil se på, inden vi ser på, at hvorfor eller se på, hvorfor er de overhovedet en menighed. Prøv en gang at se, hvad der står. Nu dykker vi helt ned i teksten og fokuserer på nøjagtigt, hvad der står. Der står, i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Hvis nu der havde stået, og i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus, så havde det gjort en verden til forskel. For i det her, det lille bitte på dansk, en bogstavs ord i er udeladt, så er det her i sig selv et tegn på, og om du vil et bevis på, at det er en treenig Gud, vi tilbeder. Det kan kun betyde, at der er lighedstegn imellem Gud Fader og Herren Jesus Kristus, at de er ikke den samme, men at de alligevel har et eller andet så stort til fælles, at vi kan få lov til at sige, der er helt klart noget fælles imellem, nemlig det, at de er to personer i den treenige, to af de tre personer i den treenige Gud. Men det er egentlig ikke det, som vi vil se på nu. Det var blot en sidebemærkning. Der står, at det er til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Så grunden til, at de var, og vi er anderledes, det er fordi, at de var i Gud. I Gud. Deres liv var i Gud. Kilden til alt, hvad de gjorde, kom fra Gud. Som jeg forstår det her med, at jeg kan gå hen og stoppe et eller andet i stikkontakten, eller trykke på afbryderen, eller hvad den så fint hedder, og det så virker, som jeg umiddelbart forstår det, og det her er ikke en fuldstændig og komplet illustration, men alligevel kan det måske hjælpe dig lidt til at illustrere, hvad det er med. Et eller andet sted, så opsamles strøm, genererer strømmen, og den opsamles, det kan være fra en vindmølle, eller fra vandkraft, eller fra noget kul, eller atom, eller et eller andet spændende. Det samles, og så her til Hillerød for eksempel, jamen så samles det et eller andet lokalt sted, hvorfra det så distribueres ud til alle de forskellige hus. Hvis nu vi siger, at det sted i Hillerød, sådan, hvis nu vi bare kigger på vores egen lille by, hvor det samles, at det er Gud. For illustrationens skyld. Derfra fordeles det så ud til alle de forskellige huse i Hillerød, kontorer og alt muligt andet. Jamen, hvis de huse var menigheden, eller menighederne rundt om i verden, alle de lokale menigheder, de fik alle sammen deres kraft fra det samme sted, elverden. I huset, jamen der kan du kan tænde et sted, så kan du få lys i hele stuen, og et andet sted, så kan du bruge fjernsynet, og et tredje sted, så kan du bruge køleskabet, og et fjerde sted kan du gøre noget andet. Lad os sige for illustrationens skyld, at det er også enkelte individer. Hver eneste lille stikkontakt, det er også enkelte individer. At de ting, som du kan os, så du går til, nogle er måske mere et køleskab, og andre er måske mere et fjernsyn. Så kan vi så spekulere over den illustration i lang tid. Men en ting er fælles, uanset om det er dit hus, eller nabohuset, eller genbo, eller dem 10 numre længere ned ad vejen, så har vi alle sammen en ting til fælles. Og Lisa og jeg, vi prøvede det på vores vej, det var at her for nogle uger siden, at strømmen pludselig gik. Ikke bare i vores hus, men også i huset overfor, og i naboen, og dem lidt længere ned ad vejen, og endnu værre i pizzeriet længere ned ad vejen, var det også gået. Hvorfor? Fordi der var et eller andet med kilden, der var skåret. Og det fungerede ikke. Heldigvis er det sådan med Gud, at hans kraft, og det, at vi er i ham, det kan være det er konstant, men hvis vi gik ud og gravede kablet over, jamen så ville der ikke længere være nogen forbindelse. Og hvis nu vi forestillede os, at vi byggede et nyt hus og aldrig gravede et kabel ind, vi kunne sagtens have et hus, der lignede en menighed. Men der var ingen forbindelse til Gud. Så er det ikke nogen menighed. Det er kun en menighed, fordi at der er en forbindelse. Og den forbindelse er til Gud. Vi har et fælles liv. Og det liv, det stammer fra Gud. Det er således, at alt, hvad du og jeg gør, det er i Gud. Det er i Gud og Herren Jesus Kristus. Således at fra det øjeblik, vi står op om morgenen, til det øjeblik, vi går i seng om aftenen, og selv i vores søvn, der er det i Gud. Det er med et fokus på, at alt hvad vi gør, alt hvad vi foretager os, det gør vi til Guds ære. Og det gør vi for, at han må ophøjes, og vi gør det, fordi vi tror på, at det er hans vilje. At alt hvad vi gør, det stammer fra det fælles liv, vi har i ham. Og vi kan sagtens gå rundt og se ud som en kirke. Men hvis der ikke er nogen forbindelse til Gud, så er vi det ikke. Den her menighed, hvordan blev de overhovedet til en menighed? Jo, prøv en gang at slå op i Apostlenes Gerninger 7. Som sagt var Paulus sammen med Silas, Timotheus fik også lov at rejse med på sin anden missionsrejse. Ja, formodentlig omkring foråret år 50. Og der står, at de i kapitel 17, vers 1-9, at de rejste gennem Amfipolis og Apollonia og nåede til Thessaloniki, hvor jøderne havde en synagoge. Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbater i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op for de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige mennesker fra gaden med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De stormede Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas, Silvanus, for at bringe dem fra folkeforsamlingen. Da de kunne finde dem, slæbte de Jason og nogle af hans brødre på bystyrets medlemmer og råbte, de folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil. Og dem har Jason givet husly. De handler alle i modstrid med kejserens forskrifter, for de siger, at en anden er konge, nemlig Jesus. Det skræmte folkemængden og bystyrets medlemmer at høre dette. Men da de fik stillet sikkerhed af Jason og de andre, så vi ser, at i byen, der var en synagoge. Det ser vi, at der ikke var i Filippi. Der skulle nemlig være 10 jødiske mænd som minimum for at forme en synagoge. Så det var der altså i Thessaloniki, og der har været en jødisk befolkning i Thessaloniki igennem de sidste 2.000 år, indtil, i særdeleshed indtil Hitler, han under 2. verdenskrig, fik udryddet mange af dem. Garanteret stadigvæk jøder i Thessaloniki. Paulus gik, som det var hans sædvane, det var altså det, han normalt gjorde, ind i synagogen, og det gjorde han 3 sabbater i træk. Og der fortæller han dem, at Kristus, han måtte lide og stå op for de døde, og så sagde han, Jesus er Kristus. Så han fortæller om opstandelsen. Så ser vi, at der også er nogle andre, der kommer til frelse, nemlig nogle grækere. Det er blevet sagt, at Paulus kun var i Thessaloniki i 3 uger. Ikke nødvendigvis. Det er ikke det, der står. Der står, at han gik ind og var i synagogen i 3 uger, eller 3 weekender i træk. Men vi ved fra Filipperbrevet kapitel 4, vers 16, at i det tidsrum, han var der, der modtog han 2 pengegaver fra menigheden i Filippi. Og jeg kan sige, at hvis man kun er der i ophøjst i 3 uger, så at 2 gaver på den tid, det går nok overvældende efter, som den skal nå at rejse et eller andet stykke vej. Samtidig ved vi fra kapitel 2, vers 9 af 1. brev til Thessalonikerne, at Paulus, han tog så et job der som teltmager. Og så er der den her gruppe ikke-jøder, som rent faktisk var blevet frelst. Og det der kunne være sket, kunne meget vel være, at han går ind i synagogen i 3 uger træk, og de gider så ikke længere høre på ham, og så stopper han med at være i synagogen, og han forkynder så for de her grækere, og de bliver frelst, og det gør han muligvis i et par måneder. Men det er ikke flere år, som det var i Korinth eller Efesus. Så selvom vi ikke ved præcis, hvor lang tid Paulus har været der, så ved vi, det ikke er særlig lang tid. Og alligevel så nåede den her menighed at opnå en forståelse for en masse grundlæggende sandheder i den kristne tro. Derudover, og her er det noget, som bliver yderst relevant for os, så var det en missionær menighed. Fordi at den var nyplantet, den var nystartet, og en masse af de ting, som vi som menighed gennemgår og ser på som en nystartet menighed, må også det, de gennemgår. Som det tredje og sidste ser vi her, at Paulus, han kommer med en hilsen. Han siger, noget være med jer og fred. Ordet noget er i sin grundbetydning det, der skaber stor glæde. Forhåbentlig, nu skal jeg jo ikke gøre nogen kede af det, men så oplevede du juleaften at få en gave fra en anden, og den gave kunne skabe stor glæde i en eller anden henseende, i mere eller mindre grad afhængig af, hvor barnlig en sjæl man har. Men jeg håber, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet at få en stor, eller ikke en stor gave, men bare en gave, der skabte glæde. Personligt fik jeg bøger af Lisa, og det skaber jo altid stor glæde for mig, så der skal ikke så meget til. Noget andet med en gave, det er jo også, at nu juleaften er måske en undtagelse, fordi hvis jeg giver dig en gave, så forventer jeg et eller andet sted også at få en gave af dig. Men gave i ordets grundlæggende betydning er jo noget, man giver, fordi man ikke forventer at få noget igen. Den er gratis. Og det er ikke også det, som frelsen minder os om. At det er noget, som du og jeg, vi får for ind. Og det er noget så stort og fantastisk, så at vi ikke helt fatter det. Derudover, hvis du var græker, jeg mødte dig på gaden og sagde, hej anden græker, så vil jeg ikke sige hej anden græker, så vil jeg sige noget anden græker, eller det græske ord, Karis. Det var simpelthen en græsk hilsen. Det andet ord, der bruges, det er fred. Hvis nu du og jeg var uven af en eller anden årsag, det kunne være, at du havde brændt en bøf på, for eksempel, så vil vi diskutere lidt om det, og så vil vi så sige, skal vi ikke slutte fred? Skal vi ikke stoppe med at være uven? Men i den jødiske, og jeg sagde jødiske, ikke græske, fordi den græske tankegang er den samme som den, vi havde. Stop med uvenskabet, stop med krigen, så er der fred. Men i den jødiske tankegang, der var fred noget meget mere og meget mere fantastisk, end den måde, hvorpå vi ser fred. Det er, at hvis jeg siger fred til dig, så siger jeg ikke bare, nu gider vi ikke slås mere, så siger jeg, håber det må gå dig godt, at du må blive velsignet, og du må få velstand. Og derfor, hvis du tager til Israel i dag, så vil du opleve, at de alle sammen og hele tiden siger shalom, som betyder fred. Det er den jødiske hilsen. Således ser vi her, at den græske hilsen, karish, noget, er indholdt, og den jødiske hilsen, shalom, fred, er indholdt. Hvorfor? Fordi det er til menigheden, som består af både græker og jøde. Paulus, han indleder samtlige af sine 13 breve, forudsat han ikke har skrevet hebræisk. Samtlige af sine 13 breve med at skrive ordene noget og fred. Indimellem propper han et barmhjertighed indimellem. Noget andet interessant, du vil se, hvis du begynder at gennemgå hver brev, så er det, at du vil aldrig nogensinde se, at han skriver fred og noget. Han skriver altid noget og fred. Altid i den rækkefølge. Og det er der en fantastisk god grund til rent teologisk set. Det er nemlig, at nåden kommer altid før fred. Vi er nødt til at opleve Guds nåde, før vi kan opleve Guds fred. Hvordan? Jo, at Guds nåde, hans frelsende, forsonende og hvad andre fantastiske teologiske tillægsord, vi end måtte kunne tillægge det, værk på Golgatas kors. Det er den nåde, du er nødt til at opleve. før du kan slutte fred med Gud, og før at endnu mere i den jødiske henseende, at du kan opleve Guds velsignelse. Ofte om tirsdagen, når vi tager bedeemner, så tager vi alle bedeemner. Vi beder gerne for hvad som helst, så vi tror på, at Gud er mægtig og kan gøre hvad som helst. Men når vi beder for mennesker, som ikke er en del af kirken, som ikke har deres liv i Gud, så giver det ikke nødvendigvis altid fantastisk god mening at bede om, at de må opleve Guds fred, Guds velsignelse, om det er over deres ægteskab, eller over deres skolegang, eller hvad det gør. Vi er velkommen til at bede for det, men vi skal bare ikke være sikre på, at Gud han ærer den bøn. Fordi han ønsker langt mere, at vi oplever Guds nåde, hans frelse, før vi oplever hans fred. Så den bøn, vi skal bede for andre, som ikke er frelst, det er, at de først og fremmest må opleve Guds nåde. Og jeg kan ikke se, at hvorfor at Gud han skulle gå rundt og velsigne folk, der ikke gider have noget med ham at gøre. Med mindre at det er for, at de skal komme til tro på ham. Det er en anden snak. Så hvad er de ting, vi har set? Jo, de vigtigste fakta, de ting, som er gode at huske i det, vi gennemgår brevet, det er for det første, at forfatteren er Paulus. I det øjeblik, vi ved det, så ved vi, at det er noget, måske nogle gange med nogle lidt indviklede sætninger. Vi ved også, at det er noget med, at jeg ikke kommer til at gennemgå halve og hele kapitler, og selvfølgelig nu resten af det her kapitel er ikke voldsomt langt, men i det hele taget, det kommer til at gå langsommere, end det gjorde for eksempel Johannes evangeliet. Så det ved vi, og det er der en god grund til. Det er dybere, der er mere i det. Ikke at det er vigtigere, men det er anderledes. Det er brev, det her. For det andet så ved vi, det er skrevet omkring år 51, som formodentlig det andet af Paulus' brev. Så det er noget af det første, han skriver. Vi med, at modtageren, det var den her menighed, de der er kaldet ud og der samles i byen Thessaloniki, som var en vigtig, historisk, stor, rig og afgudsdyrket by. Og så ved vi, at brevet det var til opmuntring for at sige, at det går godt i Thessaloniki. Og det skal det blive ved med. Det var til forklaring om, hvad Jesu genkomst betyder, og hvad der skal ske her. Og så var det til trøst, fordi at det her, som de der slemme mennesker fra gaden, der stod om, de gjorde imod Jason, det fortsatte. Og der forblev forfølgelse i Thessaloniki. Forhåbentlig så kender I mig godt nok nu til at sige, at fakta det er ikke det vigtigste. Fakta er vigtige, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er de lektioner, som Gud ønsker at give os bare igennem det her første vers. For det første, så er du og jeg kaldet til at være anderledes. Vi er kaldet til, uanset hvor fantastisk vores by er, uanset om du bor i nutidens Thessaloniki, så er du kaldet til at være anderledes. Ikke på en underlig mærkelig måde, men du er kaldet til at leve efter Bibelens skrift. Kaldet til at gøre det, som Gud kalder dig til. Kaldet til at gøre ting, der måske går imod almindelig sund fornuft. For det andet, så var Thessalonikernes menighed, det var en ny menighed. Den havde ikke eksisteret i særlig lang tid. Men når jeg sætter mig ned og læser det her brev, og ser, hvad Paulus skriver til dem, og hvad han forventer, de forstår, så bliver jeg lidt ydmyg. Når han skriver og siger, okay, I forstår måske ikke helt det her med bortrykkelse, men nu skal jeg forklare det for jer. Prøv at tænk på, hvor gammel du var i Herren, før du overhovedet hørte ordet bortrykkelse. Eller vers 4, som vi kommer til næste gang. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt. Vi ved, at I er udvalgt. Og vi diskuterer stadigvæk, kan vide, hvad det betyder at være udvalgt, og vi forstår det knap nok. Og nogle gange, blandt andet i Efeserne, når vi talte om det, så sagde folk bagefter, at mit hoved, det kører simpelthen så hurtigt rundt, så jeg er ved at blive rundtosset rent fysisk. Men Paulus skriver til den her menighed, som er under et år i Herren, hver af dem, om de her ting. De havde ikke engang noget internet, de kunne google på. De havde ikke engang nogen bibelkommentar, de kunne slå op. De havde ikke engang noget nyt testamente, de kunne læse. Og alligevel var de så grundfæstet i Herren, som de trods alt var. Og for mig personligt, forhåbentlig også for dig, opildner det dig til at sige, okay, nytår, ny ren tavle, nu er det tid til at tage et nyt skridt, nu er det tid til, at jeg får en teologisk uddannelse. Jeg mener ikke inde på universitetet. Jeg mener ikke engang på en bibelskole. Jeg mener bare en teologisk uddannelse, så at jeg kender til de her simple, fundamentale udtryk, så jeg ved, hvad de betyder, så jeg ved, hvem Gud er, og så jeg ved, hvorfor han har frelst mig, og så jeg ved de her forskellige ting, og måden, hvorpå du får det, er ved selv at studere ordet, og ved at komme til Guds tjeneste, og ved at dykke dybere. Og i dag har vi alle de her ressourcer til rådighed, såsom masse fantastiske prædikner på internettet, og masse fantastiske bibelkommentarer, og det nye testament. Du har ressourcer. Spørgsmålet er, om vi gider at prioritere at bruge tiden på. For det tredje, så ser vi den lektion, at vores liv skal være i Gud. Thessalonikernes menighed var i Gud. Hvis ikke dit fokus er i Gud, og være i Gud, og alt hvad du gør, det stammer fra den kilde af liv, som kommer fra ham, så har du ingen ret til at kalde dig en kristen, eller kalde dig en del af kirken. Så bliver vi nødt til at omvende os og sige, det kan godt være, at jeg engang var i Gud, men jeg i lang tid har haft slukket for strøm. Og der er nødt til at blive tændt igen. Gud er jo en god Gud. Hvis du tænker på beretningen om den fortabte søn, som vi kender, så står han derude og venter med åbne arme og venter på, at du kommer hjem. Må din identitet være i ham. For det fjerde og sidste, så er du nødt til at modtage Guds nåde, hans frelse, før at vi kan modtage hans fred, velsignelse. Modtage Guds frelse, før du kan modtage hans velsignelse. Og således har vi påbegyndt det, som vi de næste måneder om søndagen i særdeleshed skal beskæftige os med, nemlig Paulus' brev til menighed i Thessalonik. Lad os bede sammen. Og Jesus, tak at du ikke blot sørgede for, at Paulus skrev det her, eller de her breve til menigheden i Thessalonik, men at det er dit ord, også til os, og at vi af det kan lære og forstå, hvem du er, og hvordan du ønsker, at vi skal være anderledes. Herre, du er en god Gud, og du elsker os, og du giver os noget over noget, men vi er nødt til at acceptere den noget, Herre. Det beder vi om, at vi må gøre. Dit mægtige, vidunderlige navn.